Hey everyone, Connie here. Thank you for listening to our podcast. Before we continue, I'd like to take this opportunity to share with you my book called How to Start Your Virtual Assistant Business, 10 Steps to Earn Online as a Top-Notch Virtual Assistant. It contains 10 bite-sized chapters to build a thriving online business, have a consistent income, and get the time freedom you always wanted. It's a perfect gift for you or your loved ones who want to start an online business and work from home or anywhere. Check it out at conniezabala.com/VABook. Want a free chapter? Sure! Just visit bit.ly/VABook free chapter and get your copy. Again, that's bit.ly/VABook free chapter.
Hello, aspiring and fellow freelancers. This is Connie and Belle, your hosts for the Freelancing with Faith podcast. Connie is podcasting from her bedroom in Navotas,
while Belle is podcasting from her home in Parañaque.
We are both moms and working from home for years. As you listen, make sure to grab your coffee or tea or any drink you prefer. Pay attention and take down notes. Get ready to learn how to build your online freelancing business while strengthening your faith in God.
So today, we are going to talk about kinds of funnel experts. Website versus funnel, what's the difference? At may special guest kami ngayon. Pero bago yan. Teka lang. Magpapakit lang kami. Babalik lang. So, ayun nga. By the way, we are Connie and Belle. And we are here to teach you how to start and scale your freelancing business with God as the real boss. So we go live every Monday and Friday at 8 p.m. dito sa aming YouTube channel. Ang Mondays are for live worship session and Thursdays are for our regular programming about freelancing. So ngayon may guest tayo. Ayan. Again, ang title natin for today is website versus funnels. Sorry na, gulo ko. So, i-intro muna nga siya sa ang ating special guest.
And, sorry din, medyo magulo din ako dahil ang aking internet connection ay nagbabadya. Nag-freeze ka sandali. Ano ba yan? Anyway. Okay. So, we are very blessed kasi tonight, our special guest will talk about website designing and funnels. Siguro maraming mga aspiring freelancers ang naririnig lagi. Funnel. Ano ba yung funnel, di ba? So, she designs websites and creates funnels for a living. Oh, di ba? Ginaya ko si Jan. She helps coaches and course creators build, design, and automate their business through, once again, with feelings, funnels. Ayan. So without further ado, para matanong na natin ang ating guest kung ano ba talaga yung funnel na yan at anong difference niya from regular websites, here's Miss Rhea Cruz.
Yay!
Yay!
Welcome!
Thank you po.
Thank you ulit.
Yes po, welcome po.
Ayan, bago tayo short story muna, paano ba nangyari na ito na yung naging focus mo? Ano yung mga experience mo? Or ano yung situation mo before ka napunta sa freelancing? And then, paano ka napunta sa freelancing? Ayan.
Back in 2016, accountant po kasi ako for a government agency. And at the same time, nagtitake ako ng master's degree. Tapos, one sem po, afternoon, bigla kaming nag-sem break. So, nanibago po ako kasi biglang from super busy naging madami ng time. So, nagtanong po ako dun sa kaklase ko dati. kung may alam siyang part-time. Tapos siya na po yung nag-introduce sa akin sa freelancing. Hindi pa po websites and funnels yung niche ko nun. Bale, nag-general VA po ako. Transcribe, ganun po. So, patalang-dalon din ako ng skill before. Hanggang nung 2019, yung isang client ko po is, meron siyang website that time. Tapos gusto niyang mag-transfer into funnels or mag-focus into funnels. So, dahil ako yung parang virtual assistant niya that time. So, nag-learning by doing na lang po ako doon. So, doon po nag-start yung funnel and website journey ko. Tapos, nagtali-tali na po.
Galing, di ba? Imagine from being an accountant, napunta doon sa funnel design, di ba? Galing.
Ayan, take note niyan ha. Walang pinipili kung ano yung gusto mong gawin sa freelancing. Yes. So ano ba ang typical day for you as a freelancer?
Yung mornings ko po is reserved for myself, so time for personal development o kaya if may mga errands dito sa bahay or kahit saan, dun po naka in-schedule sa morning. Tapos start po ng afternoon, dun na yung for business. So client work, yung prospecting, connecting with target market. May chismisan din with friends. Kasi yung mga kaibigan ko din po is freelancers din po of the same niche. So, funnels din po.
Meron ka bang during that time na nag-transition ka ng mga skills, ano yung masasabi mong struggle mo before? And how did you overcome it?
Yung pinaka malaking struggle ko po that time is prone ako sa shiny object syndrome. So kapag may narinig ako na
relate
ng lahat ng freelancers yun. Pero yun po, since that time po parang nag-start lang talaga ako na to be productive with my time. So hindi pa talaga din clear sa akin kung ano yung i-offer ko. Patalan-talan lang ako ng skill. So, pag may narinig ako na skill na mataas yung pay, tapos ganitong time lang mag-work, so, lilipat ako doon. Tapos, kapag nandun ako, after siguro mga few months, ganun, napansin ko na hindi nag-work sa akin or hindi of interest sa akin, parang nadala lang ako sa hype. So, lilipat na naman ako. So, lagi pong ganun, may ganung stage sa akin. Kaya, natagalan din po ako bago ako nakapirmi sa website and funnel.
So mga how long yun sis, yung bago ka parang, finally, dito na ako, website,
yung late 2019 lang po na nag-focus talaga ako sa funnels and website. So, since 2017 po ako nag-start ng freelancing career. So, mga 2 years din po akong patalun-talun ng skill. Palipat-lipat sa skill. Tapos yun po, noong 2019, nag-decide na po ako na mag-stick doon. Kasi na-enjoy ko din po yung design na part.
Yes. Maano ko lang follow-up, since na-mention mo naman na general VA ka. Did it help ba na naging VA ka? Kumbaga,
Ay, nahanap ko yung yung sa niche ko. Pero hindi po sa skill, more on sa market ko, kung sino yung mga gusto kong katrabaho. Kasi wala rin po kung specific na tao na prefer naka-work eh. So, kumbaga po, pag may available na job position or pag may kailangan sila, tapos kaya ko naman po, then nag-a-apply ako. So, dun po din po na-discover kung sino yung type ng tao na ka-work ko. Kaya yung niche ko po ngayon is more on sa female coaches and course creators kasi sila din yung talagang nakasundo ko na maka-work. Parang ang smooth po yung mga naging working relationship ko with coaches.
Yay, common denominator. Ano sa ating tatlo.
Pero ako mas ano, marami din ako naging lalaki kasing client. Pero ay si Isabel, ano yan? Puro babae, mga
coaches.
Ano
so, female coaches and course creators.
Pwedeng magano collaborate. Ayan, meron ka bang any habits that help you as a freelancer, especially, syempre most of the time nasa bahay lang tayo.
Yung ano po, pag in terms dun sa self development po. Ang ginagawa ko po kasi ngayon is nag-exercise. Kasi before din po ako nag-transition to freelancing, full-time freelancing. Nagtanong din po ako dun sa mga dumaan na sa ganong experience. So ang common denominator nila or common advice po nila is mag-exercise, gumalaw-galaw. Kasi po, ilang hours din tayong naka-upo sa table natin or sa chair, tapos nakatingin lang tayo sa computer. So, talagang marirelax yung katawan natin. Kaya, tapos prone din sa pa-deliver ng pagkain, gano'n. Kasi madali na lang mag-order sa app, gano'n. So, yun po yung common. Kasi para, ano, hindi din ma-stagnant yung katawan. Para ma-maintain din ko yun.
Aray ko, sis Cones. Aray.
Thank you for the reminder.
Reminder ko din po yun kasi sa self.
Note to self.
Oo, guilty yan, guilty. Basic kasi. Pero tama yun, galaw-galaw. At kung pwede nga na may standing desk, kakatulad ko ngayon, nakastand ako eh. Standing desk ito. So, yun ang gawin, di ba? Ayan. Since 2017 na nag-start ka, meron bang day na parang gusto mo nang gumive up or ayoko na, quit na, babalik na lang ako sa corporate or something? May moment ka bang ganun? And kung may moment ka na ganun, anong ginawa mo to overcome?
Opo. Actually, ilang beses akong parang na-burn out po sa freelancing. Kasi, lalo po nung may corporate job ako, kasi 8 to 5 yung government ano pala, job. Kasi 8 to 5 kami nun. Tapos, yung time kong mag-work nung nandun pa ako sa government is gabi po talaga. So, pagka-uwi ko hanggang siguro mga 12 or 1 a.m., gising pa ako nag-work. Tapos po yung weekends ko, work din. And then nung nag-transition ako to full-time, nanibago naman po ko kasi ang dami ko ng time. So, parang pinuno ko ng work yun hanggang sa dumating yung time na parang, ay teka lang, hindi ko na pala kaya, ba't ako tanggap ng tanggap?
Ganun. Nag-hoarding.
So, yun po. Yun yung pinaka-anas na akin. Na-burn out din po ko a few times. So, ang ginawa ko po nun is, nag-post ako for a while. Siguro mga 2 to 3 days na inalot ko din yung time ko to rest para pag-regenerate ng energy. Tapos, as much as possible po, lumalabas na din po ako ngayon. Kahit nagpapa-araw lang ako na nakalabas. Para lang po maano masinagan ng araw. Kasi talagang pag nasa bahay lang po, tapos madilim pa yung surroundings. Somehow may effect din yun sa ano. Sa sarili natin. So, yun po. Lumalabas-labas na din po. Tapos stress.
Siguro nagulat yung mga kapitbahay mo, sis, no?
Ba't may niya ka din?
Uy, lumabas ka rin sa wakas.
So, may ganong moment mo nagtatanong sila. Wala kang pasok? Wala po.
Nakamute ka, sis Konya.
Oh, sorry kasi ano eh, nag-ring yung phone ko, nagtatatahol na naman to si Latte. Wait lang, palalabasin ko lang. Muna, take over muna si Sven.
Ayun na, nag-iingay na. Sige. Ayan, thank you for sharing yung sa work routine. Ngayon naman, dadako ta kasi freelancing with Faith yung channel namin. Ito naman, next question is pagdating sa spirituality, yung faith mo ba? How has your faith impacted you sa business mo, pagdating sa business, sa freelance business? Malaking factor ba siya, yung faith?
In a way po, although I must admit po na hindi ako pala attend ng simbahan kasi nga po, yung routine ko before is talagang work-bahay. So, pero I make it a point po na mag-pray ako every day. So it's either sa morning po o kaya sa gabi para ano, to thank the Lord para dun sa mga blessings na natanggap ko and to give me strength for the following day. So yes po, may impact siya sa business po, although hindi directly na nakikita kasi more on sa loob ko. So kapag may times po na pinanghihinaan ako ng loob, ganyan na parang feeling ko mabuburnout na naman ako, o kaya magkaka-anxiety attack ako, ganyan. I just pause and I pray, I ask the Lord for strength and guidance. Kasi yun talaga yung kailangan ko to, pag sa mga ganong oras.
Yes,
nananahul pa eh. Sige. Ayun na, okay lang yan. Hindi naman kami ano, kumbaga, ang tawag dyan, nagja-judge kung
yes.
Kung ano man yung activity, oo. Importante ano. Kaya speaking of that, feeling ko, meron ka bang, alam namin, baka hindi ka familiar sa mga names and verses ng Bible, pero meron ka bang na-encounter na parang some naka-impact verse sa'yo? Oo, na Bible verse.
Hindi ko po maalala yung exacto, pero parang it goes like, without the Lord, I am nothing. Or without God, I am nothing. So, dun, yun po yung pinaka-tumatak sa akin na Bible verse. Kasi, parang kapag hindi ko din iaalay yung ginagawa ko for the greater good of the people and for myself din, then parang eventually, mawawala din sa akin yun. Kasi hindi siya aligned dun sa life purpose. Lagi kong sinasabi yun na yung ginagawa ko para sa kanya. Dapat ginagawa ko to praise His name and to glorify His name.
Mm. Yes. Is it ano ba? Importante ba na dapat ang clients pareho kayo ng beliefs and values para mag-work kayo together?
Hindi naman po, kasi sa akin po, as long as you respect my belief, na parang hindi mo pinipilit sa akin yung faith mo, then okay lang sa akin kahit anong religion mo or anong belief mo. Kasi ako din po, I do the same with my client. So regardless of religion or belief, basta may nandun yung respect sa aming dalawa, okay kami magka-work.
Yes. For our viewers out there, pwede kayong magtanong ha, mag-say hi, magtanong sa comment section. Minsan, nakakatulong po yung mga comment nyo. So, huwag mahiyang magtanong if may tanong kayo. This is the opportunity na. So, I think ito yun na yung end ng informal Q&A. So, ito na. Siyempre, as usual, pag may guest kami, hihinga namin sila ng mga tips para sa inyo. Siyempre, di ba? So, pag-uusapan na natin, ano bang pinagkaiba ng funnel at website? Nako, pakilinaw nga kami. Although, diniskwento namin to before sa podcast kasi meron kaming terms for freelancers. Ito, mas detailed to. Kaya, sige, Ria, take it away.
Okay po. Thank you po. So yung actually tatlo po yun na common terms na ginagamit sa online world. We have website, landing page, and funnel. So magkakaiba po yung tatlo, pero yung landing page and funnels, related sila sa isa't isa. So yung website po, it's a series of pages na that would help you boost your credibility, authority. So imagine na parang online brochure siya na nandun na lahat ng information about sa'yo. So, yung services mo, yung mga qualifications mo, kung paano kanila i-contact, ganun. So, it would help the business owner with his or her visibility and yun, to establish her authority dun sa industry na kinabibilangan niya. Kasi, di ba minsan kapag naghahanap tayo ng makaka-work natin or ng pagbibilhan natin ng course or ng mag-a-avail tayo ng product or service, ang una natin hinahanap minsan is website. So, yun yung ano niya, purpose niya. Build credibility, authority, and increases visibility. Yung isa naman po is landing page. So, yun naman po, it's just one page. And as the term implies po, landing page. So, yun yung page na nilalandingan mo kapag nag-click ka sa isang URL or sa isang ad. Pag may call to action doon na join here o kaya click here for more information. Pag click mo yung link na yun, tapos napunta ka sa ibang page, yun na yung landing page. So, ang purpose ng landing page, depende sa nilandingan mong page, is to give people one choice and no distraction. So, yun yung ano niya. Tsaka yung traffic is, ano, kumbaga one-way lang siya. Unlike sa website na paiba-iba ka niyang pwedeng puntahan. Sa landing page, isa lang yung pwede mong puntahan kasi isa lang yung button na available doon or madami, pero iisa lang yung pupuntahan niya. Kapag naman po funnel, yun naman po, is series of pages din with the same goal niya. One choice lang din yung ibibigay sa'yo, tapos walang other distraction. So, kunwari, nag-click ka sa isang URL, tapos napunta ka sa landing page. Pero yung clinic mong URL na yon is for a certain service, let's say, coaching package. So, pagka-click mo doon, yung unang makikita mo, it can either be a sales page or application page. So, ang purpose nun would be, pag sales page, would be para bentahan ka nung service na gusto mong i-avail. So, para to convince you na bakit kailangan mong i-avail yung service. Ano ba yung magiging benefits nito sa'yo? So, pag kunwari naman sa application page, so mag-a-apply ka para masama ka dun sa group of people na pwedeng i-coach nila. So, yung kasi kapag website, madami kang pwedeng puntahan. So, kalat yung traffic. Pag landing page or pag funnel, isa lang yung traffic. Isa lang yung way ng traffic. Yeah. Tapos, pag sa website naman, madami kang buttons na nandun. So, pwedeng sa iba-iba kang page mapunta. Pero kapag dun ka sa landing page or sa funnel, isa lang lagi yung goal niya. So, it can either be para i-check out mo yung product, i-avail mo yung service, o kaya mag-book ka ng call. So, yun. So, would it mean ba na kapag ang purpose mo is magbenta ka lang ng service or product is dapat funnels na or landing page na yung pipiliin mo tapos hindi ka na mag-website? So, ang answer po doon is hindi. Always na magkasama yung website and funnel. Pwede mo siyang pagsamahin. Kaya kung makikita nyo po dun sa mga ibang service provider, minsan may website na sila. Tapos dun sa may menu bar, makikita nyo dun yung programs, tapos nakalista dun yung pangalan ng mga program nila. And then when you click on it, yun na yung, dun na papasok yung funnel. So pag na-click mo dun, nasa funnel, ano ka na? Nandun ka na sa funnel, nandun ka na sa top ng funnel, which is yung sa sales page. So yun po. Actually, madaming examples ng website builders and funnel building platforms. Pero yung iba minsan nasa isang platform lang ginagawa, nag-i-integrate lang ng cart. So, pwede po yun. As long as ma-fulfill yung purpose nung funnel, pwede kang gumawa ng funnel din sa website building platform. Mas recommended lang po na sa funnel building platforms kasi mas madali na yung process. Mag-drag and drop na tapos nandun na makikita mo na agad. Unlike pag sa website, kadalasan yung templates na nandun is pang website talaga. Yung mga home, about, contact.
Yun. Yay! Follow-up question kasi 'di ba, Ria, marami ang mga nakikinig sa amin kasi mostly are aspiring freelancers. Mm-hmm. Can you share naman na kasi yung iba syempre may limiting belief na hindi ako techie, hindi ko kaya 'yan. Pwede bang paki-explain sa mga listeners natin what it takes ba to be a website designer or funnel mm-hmm. designer? Kailangan bang sobrang techie? May coding ba dito? And all.
Actually, no coding needed unless gusto mo lang talaga yung mga magagandang effects dun sa website mo, like yung sa transition o kaya yung may typewriter effect na mapapalitan yung word kada few seconds. So, hindi naman po kailangan ng coding and hindi mo rin kailangan maging super techie kasi nung nag-start din po ako, wala din po akong kaalam-alam sa websites at funnels. Talagang pag nagbabrowse lang ako, ito, next page, ganun lang po. Hindi ko pa talaga alam na, ito pala yung website, ito pala yung funnel. Ganun. So, hindi naman po kailangan na may ganun ka ng background agad. As long as willing ka to learn the craft, so either website or funnels. Tapos, you ask the right people then. So, pwedeng yung mga nasa kaparehas mong stage o kaya yung mga alam mong experts na sa funnel na willing tumulong. And, dapat best friend mo si Google at si YouTube. Talaga yung pinaka the best na advice. Kasi nag-start din lang po ako na nag-Google and nag-YouTube lang ng mga tutorial video. So, nung nag-start ako, wala din talaga akong background sa ganito, sa design.
Yun. Thank you. Yes. Sana yung naman yung na-inspire. Oh, yung iba.
Yung sagot sa tanong mo ay malaking tip na yun. Kaya remember, hindi kailangan maging techie. Mm-hmm. Ayan. So ngayon, nandito na tayo sa By the way, if you have questions, feel free to ask them in the comment section. And if you haven't done so yet, make sure that you are subscribed and click the bell to get notified. Ayan. Ano na tayo? Portion muna to eh. Sis Bel, ikaw na mang halukay ng personal life niya.
Ito walang isipan. Walang isipan na pagsagot. Tawag namin dito sa fast Q&A round. Mm-hmm. So, ready when you're ready, sis, ha? May ka na, may scratch paper ka kasi magsosolve ka.
Naka-ready na po.
Whiteboard, na joke lang. Sige, first question, dog or cat?
Dog.
Diet or exercise?
Exercise.
Coffee or tea?
Coffee.
Texting or talking?
Both?
Pwede. Invisibility or super strength?
Invisibility.
May balakin ka, ha? Beach or mountain?
Beach.
Read or write?
Write.
E-book, hard copy, or audiobook?
Hard copy.
Early bird or night owl?
Night owl.
Yay, appear. Ask permission or beg for forgiveness?
Ask permission.
Ito, ibang question type to. What was your dream when you were a child?
To be a doctor.
From doctor to accountant to website designer. Ayan, what's something you could eat or drink for a week straight, except kanin and tubig?
Misty.
Sarap. Ayan. Last but not the least, if you could ask God one question, what would it be?
What's next for me?
Oh, thank you. Thank you. That concludes our fast Q&A round. Yes. Salamat for playing.
Dapat ba may clap-clap tayo?
Uy. Yay! May ganon. May sound effect.
Walang sound card eh. Sa sound card, di ba meron?
Bait nung aso mo eh, di ba kinagat?
Oo. Ayan, any last piece of advice sa ating mga aspiring freelancers?
Just because hindi siya nag-work agad doesn't mean na hindi siya totally mag-work. You can always tweak whatever you're doing kasi sa freelancing, nothing's really permanent except change. So, always yan. So, if na-stuck ka sa isang part ng freelancing or let's say sa income mo ganyan or sa technique, then try to change something and see if mas mag-work yun para sa iyo.
Galing. Parang first time ko yun, narinig yung last, na yan, piece of advice. Galing. Ayan. So, anything that you want to, promote?
Hindi ko kasi tapos yung opt-in, yung lead magnet ko. Pero, if you guys want to visit yung website ko for funnel design inspirations or graphic design inspirations, then you can go to www.riafruits.com.
Yes. Lagay ko na rin. Wala talaga ako sa sarili ko. Sabi ko, ilalagay ko yung mga links mo sa, Pasensya na po. Ayan.
Calling Connie. Earth calling Connie.
Ilalagay ko po yung mga links sa description ng video na to. Sorry na. Wala talaga ako sa sarili ngayong araw na to. Anyway, for our viewers out there, share with us in the comment section, ano yung biggest takeaway nyo during this live session? Milagro, tapos na ba talaga tayo? Parang aga. Baka may mga follow-up, pa kayo? Follow-up.
Oh, sa mga team replay.
Mm-mm. Paparating namin yan kay Ria if you have questions. Yeah, wag mag-atubili kahit replay na kayo, nakanood. Ayan. Whew. Pasensya na. Absent-minded ako ngayon. Bakit nga ba? Yung internet kasi kahapon eh. Winindang ako eh. Wala kami internet kahapon eh. Ayan. For next week, actually hindi muna next Thursday. Monday muna tayo. We hope to see you on Monday. Meron tayong live worship session. 8 PM. Yan ah. Same time. Philippine time, 8 PM. Dito rin sa YouTube, magla-live kami. So, feel free to connect with us. And then, ayun nga, i-add ko yung links ni Ria dito sa description later on. So, you can connect with her if you have questions at makuha rin yung mga free tips niya about funnels and websites. Ayan, so, sa next Thursday naman, baka kami muna ni Sis Belle. Isipin ko pa kung ano yung pag-usapan namin kasi parang hindi ako ready dun sa naka-plan. So baka iusod ko na konti for next week. Iba mo na mag-uusapan. Yes, to be announced. But see you again every Monday, Thursday at 8 PM. Causes Bell, any last message?
Yun, sa mga aspiring freelancers, take advantage yung mga sinishare ng mga guests natin. Kasi yes, Everybody started from somewhere. Di ba yung lahat nag-start from scratch talaga. So, wag pang hinaan ng loob, mga kapatid. And if you need help, we're just here. Just leave your comments sa YouTube channel.
Mm-mm. Sumasagot kami, promise. Minsan lang hindi agad kasi pinapakita. Kaya ng YouTube, kaya medyo nadidelay yung response sa amin. Pero sumasagot kami, promise. So, ayun, if you haven't done so yet, make sure that you are subscribed, click the bell, para kita-kita tayo for another live session next week. Bye, everyone! God bless!
Bye. Thanks, Ria!
Thanks,
Ria!
Thanks for tingin din po.
Thanks for listening to the Freelancing with Faith podcast with Connie and Mel. Did you enjoy this podcast? If so, we hope you will share our show with your friends and family.
Check out Belle's website at socialbellph.com
and Connie's website at conniesabala.com to get to know us.
Make sure to listen to our next episode
and we look forward to sharing more freelancing tips and stories with you.